ricem koačkera, voru žericem komatkera het, u vorte rice hureko. Sen kost vernera, voruj zericen jeras nereko, vorarev kez lartret lusi, umman zrevne zdarce, se vuspita. Cóż i tak jeszcze karoch tarberel, mech ku zechciank, tu ancank, i mecze lur harnelel, inwer kierom, sirte schrom, eliści jędzer gwi, jerpek. Tu cze gietę, אין זמר מיקורים כל ויסני עצמתום ירפס נגיס כתס נמאץ גרום כוכן דוצום לרוצום נחוס ככו חוסטובן עוצום מגרע Sarna shumčka mine i sandrum
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Max.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։
Տոնական տրամադրությունից ճող սեղաններից հետո աշխատանքի անցնելը շատերիս համար դառնում է խնդիր, բացի այն, որ առավոտյան վաղ արթնանալն է տանջանք դառնում, դրան գումարվում է ալարկոտությունն ու չաշխատելու մեծ ցանկությունը։ Վերջնական արդյունքը տրամադրության անկում կամ, ինչպես բոլորս ենք սովոր ասել, հետտոնական դեպրեսիա։ Հոգեբանները վստահեցնում են, սա դեպրեսիա չէ, այլ ուղղակի տրամադրության անկում։ Max Liberty-ն զրուցեց համակարգախացիների հետ, պարզելու նրանց աշխատանքի անցնելու տրամադրվածությունը։
Իմ տարիքում արդեն հեշտ է լինում, որտեղ սովորել եմ։ Անկախ ինձանից ամեն օր առավոտ ժամը 7-ին արթնանում եմ, ասեմ իմ տնային գործերին, պարտականություններին, դրա համար էլ արդեն ինձ համար հեշտ է սովորական։
Դժվար, շատ դժվար։ Մինչև ընկնում ենք տեմպի մեջ, հետ ենք վարձում։
Հարցը պետք է ուրիշ ձևի։ Արդյոք 8 օր կարելի է հանգստանալ։
Կարելի է հանգստանալ։
Ոչ։
Ինչու՞։
Մաքսիմում 2 օր։
Ինչու՞։
Որովհետև երկու օրից հետո, եթե շատ ես նստում, լճանում ես, քո ամբողջ գրաֆիկը խախտվում է, սկսվում են սիրտանոթային անբավարարություններ։
Немножко трудно, но во всяком случае тут же включаемся։
Հոգեբան Ինգա Մուկուչյանը նշում է, որ տրամադրության անկման պատճառը հիմնականում տոնական օրերին բնականոն ռեժիմի չեղվելն է։
Գիշերները շատ ուշ են քնում, առավոտյան շատ ուշ արթնանում են, անկանոն որոշակի ինչ-որ սնունդ, ինչու՞ չէ նաև ալկոհոլի գեր միգուցե օգտագործում, որը բնականաբար օրգանիզմը ինչ-որ ձևով հյուծման է բերում։
Հոգեբանը չի բացառում, որ տրամադրության անկումը կապված է նաև մարդկանց անհատական դիրքորոշումների ու կյանքի հանդեպ ունեցած պատկերացումների հետ։
Նոր տարի է, մարդիկ շատ հաճախ այս պատկերացումներ ունեն եւ կախարդական, հա, գիշեր, կախարդական նորություններ, սպասելիքները երբեմն լինում են ոչ իրական, որ ամեն ինչ նոր տարում պետք է փոխվի։ Սակայն գնում են աշխատանքի ու տեսնում են, որ իրականում ամեն ինչ նույնն է, հա, նույն աշխատանքը, նույն գործերը, ինչու՞ չէ նաև կարող են լինել անցած տարվանից մնացած որոշակի գործեր։ Այստեղ ինչ որ սպասումների եւ իրականության ոչ ճիշտ համընկնում է։
Ինգա Մուկուչյանը նշում է, որ չակերտավոր ասած հետտոնական դեպրեսիայի համար որոշակի տարի գոյություն չունի, այն ավելի շատ կապված է մարդու անձնային առանձնահատկության հետ։
Այն մարդիկ, որոնք ավելի ներշնչվող են, ավելի հուզական են, այն մարդիկ, որոնք որ հաճախ են ունենում տրամադրության փոփոխություններ, նրանք էլ ավելի հակված են նման չակերտավոր հետտոնական դեպրեսիայի։
Max Liberty-ի հարցին, թե ինչպես դուրս գալ այս վիճակից, Ինգա Մուկուչյանը պատասխանեց.
Կարծում եմ, պետք է չկորցնել իրականության զգացումը, որ կյանքը շարունակվում է, շատ լավ է դրական տրամադրվել նոր տարվա, այսինքն ամփոփումից հետո սկսել նոր տարին, հա, ավելի հասկանալ իրատեսական սպասումները եւ ավելի փոքր ինչ-որ նպատակներ դնել եւ կամաց-կամաց գնալ առաջ։ Նաեւ պետք է ուշադիր լինել օրգանիզմի նկատմամբ եւ մարմնի, այսինքն կարգավորել քնի ռեժիմը, կարգավորել սննդի ռեժիմը, որ կբերի ընդհանուր բալանսի։ Մինչ այդ խաթարված էր այդ բալանսը։ Եվ հոգեկան որոշակի այդ մտածողության հետ կապված, և ներքին օրգանիզմի ֆիզիոլոգիայի հետ կապված։
Սակայն եթե տոներից հետո աշխատանքի անցնելը շատերի համար դառնում է տրամադրության անկման պատճառ, ապա շատերի համար էլ ընդհակառակը, այն իր հետ բերում է ուրախություն ու ոգևորություն։
Տոներից հետո, հա, մեծ հաճույքով աշխատում ենք։
Դասի անցնելը, չի անկեղծ ասած, իմ համար դժվար չի, որովհետև ես շատ չեմ թուլանում, հեշտ է հունի մեջ ընկնելը։
Կարոտում ենք ամեն դեպքում այդ աշխատանքի այդ ռիթմին, դրա համար հաճույքով գնում ենք։
Մեկ շաբաթ հանգստացել ենք, կարծում եմ բավարար է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Max Liberty։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաև Hi FM-ի եթերում
ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105 ու 5 հաճախականությամբ։
Միջին կարողությունների ձեր քաղաքացին Հայաստանում մեծ դժվարությամբ կգտնի միջին կարգի հյուրանոց, հատկապես ամանորը կամ այլ տոն նշելու համար։ Այդեն փաստում նաև զրուցակիցները, ովքեր նշում են, թե ֆինանսական մեծ հնարավորությունների դեպքում ամանորը կնշեին Հայաստանում, իսկ միջին հնարավորությունների դեպքում Հայաստանից դուրս։
Ճանաչել է ձեր կարծիքով հայաստանյան հյուրանոցներում Ծաղկաձոր, Դիլիջան, որևէ տեղ հանգստյան վայրերում ամանորը նշել եմ տանիքով։
Չէ, ինձ թվում է քինը չի համապատասխանում սպասարկմանը, ծառայություններին, հնարավորություններին, այդ նույն գնին գրեթե կարող ես հանգստանալ արտասահմանում ավելի լավ, ավելի բարձր պայմաններով։
Հայաստանյան հանգստյան գոտիներում ամանորը
չէ, չեմ կարող, այո, թանկ հաճույք է, շատ թանկ։
Միջին ապրող մարդու կարող
է։ Երբեք չէ, ինձ թվում է թույլ չի տա։
Եթե շատ գումար ունենայի, Հայաստանում կնշեի։
Ցրուցակիցներից խոսքով, օրինակ Գյումրիում կամ Սևանում ոչ այնքան բարձրակարգ հյուրանոցների գները նույնն են, ինչ մայրաքաղաքի բարձրակարգ հյուրանոցներինը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները, սակայն, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշում էին, որ ներգնա տուրիզմի առումով հատկապես ամանորի շրջանում այս տարի առավել մեծ աճ է նկատվել։ Հայաստանյան հյուրանոցների ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հակոբյան.
Ես ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ վերջին երևի թե 10 տարիների ընթացքում մենք արձանագրել ենք ներքին տուրիզմի աճ այդ սպեցիֆիկ այդ օրերի ընթացքում։ Ամանորը ծուրտ ծնունդը և դրանից հետո շաբաթ կիրակի միանգամից ընկավ և ստացվեց 8 օր պրակտիկորեն ամբողջ հանրապետությունը արձակուրդի մեջ էր և այդ հանգամանքը խթանեց, որ օրինակի համար Երևանի բնակիչները գնում են Հայաստանի որևէ հանգստավայր, անցնենք ասում իրենց որ տարվա այդ օրերը տարին տարվա վրա այսպես ավելանում են մարդկանց քանակը, ովքեր դուրս են գալիս քաղաքներից։
Հայաստանի ներգնա տուրիզմի ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ Մարինե Կպրյանի խոսքով առայժմ հյուրանոցների սպասարկման և ծառայությունների գները բարձր են, քանի որ
այսօր, երբ որ շուկան այսպեսին է, որ պահանջարկը ավելի բարձր է, քան առաջարկը, գինը բարձր է, բայց դա ձևավորում է շուկա, այսինքն նոր հյուրանոցներ կկառուցվեն, նոր մրցակցություն կլինի։
Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանից մարդիկ թե ամռանը և թե ամանորին հիմնականում մեկնել են Վրաստան, Շրի Լանկա, Եգիպտոս և այլն։ Հակոբ Հակոբյան.
Թբիլիսի քաղաքում նոր տարվա օրերի ես ուսումնասիրել եմ այդ բանը և $200-ից ավելի էժան հյուրանոցային նորմալ հյուրանոցային ցենակ չի եղել օրը։
Այդ հեքիաթը որ կա, այնտեղ շատ էժան է, գնում եմ մասնավոր տներում, ասենք այդ կավա օրը $10 հանգստանում են։ Դուք կարող եք օրինակ օրը $10 Դիլիջանին չի առանձնացնում ցենակ վարսա, նույն գնով հանգստանակ կգտնեք, եթե ուզենաք։ Ուղղակի ամեն մեկը գտնենա ինչ որ փնտրում է։
Եթե ոլորտի ներկայացուցիչների համար հեքիաթ է թվում այն փաստը, որ ամանորը նշելու կամ առհասարակ հանգստանալու համար Հայաստանից դուրս մեկնելու դեպքում գներն առավել մատչելի են, ապա անցորդներից շատերի համար դա մերկ ճշմարտություն է։
Մոտավոր պատկերացումներ ունեք գների առումով Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։
Մեր Ծաղկաձորյան հյուրանոցներում ինչ որ sense շատ բարձր գներ կան, ասենք մի գիշերը 100,000 կա, մոտավորապես մի օրը 10,000-ով կարող ես մնալ, բայց դա շատ ցածր մակարդակ է, այսինքն հյուրանոցում ցուրտ, ուտելիքը շատ վատ, միջինը մի 40,000
մեծ գումարների ունենալու դեպքում, ասենք հնարավորա, որ Հայաստանում էլ նշես, դրսում էլ նշես, կախված որտեղ քեզ ավելի դուր եկան։ Եթե ասենք ժամանցային վայրերում, ինձ թվում է Հայաստանից դուրս ավելի հիմա լավ գներ են առաջարկում ու հնարավորա ավելի էժան տարբերակով ինձ թվում է դրսում ամանոր անել։
Առհասարակ հայտնի է, որ աշխարհում առավել շատ են միջին կարգի հյուրանոցները։ Հակոբ Հակոբյանը նշում է միջին կարգի հյուրանոցների միջազգային գները։
Աշխարհում միջին կլասի հյուրանոցային սենյակի միջին գինը կախված սեզոնից, կախված զբաղվածությունից, կախված տարի մնալու ձևանը տատանվում է մոտավորապես $70-ից մինչև $150 ընկած ցամանում, դա միջին կլասի հյուրանոցն է։ Ես հավաստիացնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին կլասի հյուրանոցները հենց այս միջին գներն ունեն։
Մեր կատարած փոքրիկ հարցումների ընթացքում, սակայն, միջին հնարավորությունների տեր քաղաքացիներն ասացին, որ չեն պատրաստվում անգամ մինիմալ գներով Հայաստանում հանգստանալ որևէ սեզոնի, իբրև պատճառ բերելով կրկին բարձր գները։
Միջին գներով կարող ենք Հայաստանից դուրս նշել ամառը։
Վրաստան միանշանակ, Թուրքիա, Կիպրոս, Թունիս, Եգիպտոսով շատ լավ գներով, այսինքն եւ տոմսի արժեքը շատ ձեռքված եւ հյուրանոցը մոտավորապես նույն գնով, մի քիչ ավել, բայց արժի մի քիչ ավել գումարը, բայց շատ ավելի բարձր մակարդակով ու նոր էմոցիաներով ու նոր։
Ամեն դեպքում, եթե անգամ գումար ունենայի, որ կարողանայիք հատկացնել ամանորը նշել հանգստյան վայրից որևէ մեկում, Հայաստանը չէի
գնա։ Երբեք, երբեք Ծաղկաձորի հյուրանոցում, որտեղ ոչ մի ուրիշ բան չկա բացի ճոպանուղուց, ինչ որ սահադաշտից, որը ընդհանրապես գոյություն չունի գրեթե, այդքան փող երբեք չէի ծախսի։
Այսօրվա հյուրերն իբրև ներգնա և արտագնա տուրիզմի զարգացման հիմնական խնդիր, այդուհանդերձ նշեցին հյուրանոցների փոքր թիվն ու թերի գովազդը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այսօր ուրբաթ է, ամսի 13-ը, ռուսերեն ասած, պետնից հտրինացտ է։ Մինչդեռ շատերը սուրախանում ենք ուրբաթ օրվա անունը լսելիս, մոտակա ոչ աշխատանքային շաբաթ և կիրակի օրերը հիշելով, որոշ մարդկանց մոտ հենց այն ուրբաթները, որոնք համընկնում են տվյալ ամսվա 13-րդ օրվա հետ, տհաճ զգացողություններ են արթնացնում։ Այսպիսի ուրբաթ օրերը շատերն են համարում ոչ նպաստավոր ճամփորդության գնալու, ամուսնանալու կամ ցանկացած նոր գործարք սկսելու համար։ Բազմաթիվ բժիշկներ աշխատում են վիրահատություններ չնշանակել այսօրը։ Անգլիայում պաշտոնապես չի գործում Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանը, իսկ ԱՄՆ-ի Ինդիանա նահանգում օրենք կա, ըստ որի բոլոր սև կատուների տերերը այս օրերին իրենց կենդանիներին զբոսանքի թողնելուց առաջ պետք է նրանց վսկապներին զանգակներ ամրացնեն։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Պողոսյանը ասում է, որ այսօրվա նկատմամբ վախը հասարակ մարդկային սնահավատություն է։
13-ը պետք է գործի մեջ դնել, ինչպես շարունակական այլ օրերի նման, որովհետև 13-ը ինքը չգիտի, թե դու ինչպես ես իրեն վերաբերվում, կամ ուրբաթ օրը չգիտի, դա զուտ մարդու մեջ նստած մի բան է, դա սնոտյություն է, միակ ընդամենը, ուրիշ ոչ մի բան չկա այստեղ։
Նախորդ է տալիս այսօրվան ոչ միայն վերաբերել որպես ցանկացած այլ օրվա, այլև սնահավատությունից ազատվելու համար որևէ կարևոր գործ ձեռնարկել հենց ուրբաթ օրը ամսի 13-ին։
Գոնե մի անգամ 13-ին մի լավ գործ ձեռնարկի, այսինքն դա կարող է ամուսնության հետ կապված լինի, անգամ երեխայի ծնունդ լինի, որտեղ շատ հաճախ ասում են, վայ, ոնց արենք 13-ին չծնվի, ինչ որ մի շատ կարևոր հարց եթե լինում է, պարզապես այդ պայմանականությանը չդիմի։
Այսօրը նաև կոչում են Սև ուրբաթ, տարբեր լեգենդներ են փորձում բացատրել ամսի 13-ի ուրբաթ օրվա ոչ բարենպաստ նշանակությունը։ Ըստ դրանցից մեկի, Ադամը և Եվան հենց ուրբաթ 13-րդ օրն են ճաշակել արգելված պտուղը, իբրև թե Կայենը ուրբաթ 13-ին է սպանել իր եղբայր Աբելին, իսկ Հիսուսին հրեական օրացույցով հենց այս օրն են խաչել։
Ամեն ինչ կարելի է ասել, ամեն ինչից կարելի է հիմք վերցնել, բայց Աստվածաշնչյան որևէ պատում չկա, որ դա եղել է ուրբաթ 13։ Այդ թիվը չկա, ուրբաթ 13-ը Աստվածաշնչյան որևէ հիմք չունի։
Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց Տեր Նիկողոս Քահանա Հովանեսյանը, նա նշեց, որ այսօրը վատ կարող է դառնալ զուտ մարդու ներշնչանքի հետևանքով։
Բայց որևէ ինքը վատ օր չի, ինչպես նաև տեսնում եք, որ այսօր շատ լավ օր է, եւ մանավանդ այս օրը, որ հունվարի 13-ն է եւ ուրբաթ 13-ն է, շատ լավ օր է եւ Տիրոջ անվանակոչության օրն է մանավանդ, եւ այսօր բոլոր հայարակելական եկեղեցիներում մատուցում է սուրբ պատարագ հենց Տիրոջ անվանակոչության օրվա տոնի հետ կապված, տոնի խորհրդի հետ կապված։
Ուրբաթ 13-ից վախի երևույթը նույնիսկ իր գիտաբժշկական անվանումը ունի՝ Պարասկա Վեդեկատրիաֆոբիա։ Ըստ մեկ այլ, բայց արդեն պատմական փաստի, Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ 4-ը 1307 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, որը ինչպես արդեն կրահեցիք, ուրբաթ օր էր, հրամայել է ձերբակալել միջնադարում բավականին հզոր եւ հարուստ Տամպլիերների միաբանության բազմաթիվ ներկայացուցիչների, որոնց հետագայում վառել են խարույկների վրա կամ գլխատել որպես հերետիկոսների, իսկ 1791 թվականին բրիտանական իշխանությունները որոշում են վերջ դնել ուրբաթ 13-ի հետ կապված սնահավատություններին, և հենց այդպիսի մի օր սկսում են մի մեծ նավի շինարարություն։ Այն անվանում են ուրբաթ, և բնականաբար նավն իր առաջին նավարկությանը դուրս է գալիս ուրբաթ օրը ամսի 13-ին, սակայն խորտակվում է։
Ճիշտն ասած, իմ մոտ միշտ պետք է 13-ը ահավոր լավ օր ա եղել։
Ես էլ ինչ որ դեմ չեմ, այտենց
համեցի ոչ ստարի նովը գոտ։
Կլինորը ահորը սկսվե, չգիտեմ ինչ կլինի։
Դե, իմ հետ եկեք էր վատ օր եղել։ Այսօր ոչ մորած լեի դրա մասին, որ ասացիք հիմա, բայց կկենտրոնանալ արդեն, հիմա փողոցները զգուշությամբ կանցնել ամեն այն դեպքում։
Այսինքն պերսոնալատություն կա կապացածի
չա
չի հակառակը, շատ լավ դրամադրված ենք
կեսերակապակը, կարծում եմ, որ չարժի այդքան ուշադրություն դարձնել։
Իսկ իսպանացի նավաստիները հակառակը այսօրը բարենպաստ են համարում նավարկության համար, քանի որ Քրիստափոր Կոլոմբոսը հենց այս օրն է սկսել Ամերիկայի հայտնագործությամբ ավարտված իր նավարկությունը։ Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեն այս օրերը նախընտրում էր անցկացնել տանը անկողնում, Նապոլեոն Բոնապարտը զերծ էր մնում ռազմական գործողություններից, իսկ գերմանական կայսրության առաջին կանցլեր Օտտո Բիսմարկը և Անգլիայի թագուհի Ելիզավետը առաջինը այսպիսի օրերին ոչ մի պայմանագրեր չէին ստորագրում։ Տնից դուրս չգալ, թե կարևոր գործ ձեռնարկել այսօր որոշեք ինքներդ, պարզապես հիշեք, որ հունվարի 13-ը ուրբաթ օրը ձեր կյանքի օրերից է, շահավետ օգտագործեք այն։ Էլեն Չիլինգարան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի։ Thank you.
Մարքս։ Մարքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, Երբ դու չգաս, երբ դու չգաս,
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ բուհերում մեկնարկել են քննությունները, որոնք ստուգում և գնահատում են կիսամյակի ընթացքում ուսանողների ստացած գիտելիքները։ Երևանի պետական համալսարանում կիսամյակային քննություններն անցկացվում են հիմնականում բանավոր համակարգով։ Քննասենյակների դիմաց կանգնած ուսանողներն, ովքեր աչքի էին անցկացնում դասախոսությունները, մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ քննությունները լավ հանձնելու գրավականը տարվա ընթացքում սովորելն է։ Այս առումով իրենց օգնում է նաև կրեդիտային համակարգը։
Արդեն հանձնել եմ, ճիշտն ասած, միջազգային հարաբերությունների հիմունքներ 15 միավոր։ Իմ համար լավ է, որովհետև ես առաջին գրավորին ցածր էի հավաքել, դրա համար մեր մոտ բալային համակարգն է։ Որ սովորում ես, դժվար չի լինում։
Եթե կրեդիտային համակարգ չէ լինում, միջանկյալներ ընթացքում այնտեղ դե վերջնական բալի վրա չէր ազդում, կարենք ամեն ինչը թողենք վերջում սովորենք, հիմա ոնց որ տարվա ընթացքում ստիփած սովորում ենք, այդ ուսանողի համար եկա հեշտ է, վերջում ինքը ամեն ինչ ոնց որ գործը հեշտացած է լինում, էլի։
Դե ճիշտ ասած, առաջի կուրսում էլ միայն որ ընթացքում, հիմա արդեն վերջի օրերին։ Դժվար է, բայց դե ամբողջ տարին է հեշտ։
Անաչար ու դասախոսներից գոհենք, այս ընթացքում անցել ենք, ինչ պետք է պատասխանենք, հիմա էլ դժվար չէ։ Ես իմ երևի ընթացքում, այդ կիսամյակի ընթացքում շատ պարապել եմ։
Ես ընդհանրապես դժգոհ չեմ, դասախոսներն են լավ, մեր մոտ աշարակեր դասախոս նամանավան դեռևս չի հանդիպել, մնացածների մասին չեմ կարող ասեմ։
Հայաստանի մի քանի բուհեր արդեն անցել են գրավոր կամ թեստային համակարգերի։ Երիտասարդների մի մասը կողմնակից է բանավոր քննություններին, քանի որ թեմայի շուրջ ծավալվելու հնարավորություն է տրվում, սակայն քիչ են գրավորը նախընտրողները։ Ուսանողների խոսքով համակարգը նվազեցնում է կաշառակերության դեպքերը, իհարկե այս դեպքում էլ կարելի է այլընտրանքային միջոցներ գտնել։
Ավելի շատ բանավոր։ Երևի մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Դե գրավորը փաստացի է, իրանք կարանապացցեն, որ դու ինչ-որ բան սխալ ես գրել, ու ցածր լինի։ Իսկ բանավորի դեպքում կարողանում ես քո մտքերը արտահայտես։
Գրավորը։ Դե որովհետև գրավորի ժամանակ կարողանում ես մտածել, հանգիստ մտքեր չարտել, իսկ բանավոր միանգամից պետք է պատասխանես, ավելի դժվար է, էլի։
Բանավոր, դե բանավորը ասենց ասեմ, թե բանավորը թե գրավորը սուբյեկտիվ կարա լինի, որովհետև թե գրավորի ժամանակ կարան, եթե ուզենան, ասենք ուսանողի հետևից ընկած լինեն, կոպիտ ասած ճիշտ չգնահատեն, բանավորի ժամանակ էլ կարան։ Ուղղակի տարբերությունն է նա, որ բանավորի ժամանակ մի քիչ ավելի մարալի ազդել մարդու վրա ավելի շատ կարան։
Երևանի պետական համալսարանի անգլերենի դասախոս Ամալիա Բաբայանը, ինչպես շատերը, նախընտրում է գիտելիքների ստուգման բանավոր տարբերակը։
Անշուշտ, լեզուն առանց բանավոր քննության հնարավոր չէ ստուգել։ Օտար լեզվի քննությունները պարտադիր պետք է ընդգրկեն նաև բանավոր քննությունը։ Հիմնական մասը բավարար է, ասես, ձգտում է դեպի լավը։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանը նշեց, որ հատկապես քննաշրջանի ընթացքում իրենց շատ են դիմում ուսանողները, դժգոհում դասախոսների սուբյեկտի վերաբերմունքից եւ կոռուպցիայից։
Քննությունը բաց հիմքով են անցկացվում, նաև ուսանողական խորհրդի առաջարկով, ուսանողական խորհրդի պահանջով հիմա քննությունը բաց են անցկացվում, եթե նկատեք մի ֆակուլտետում, որտեղ դասախոսը չի թույլատրում, որպեսի կուրսի ուսանողները, օրինակ, ստեղ ես գիտեմ, առաջարկը տեսա, քննության ժամանակ բոլոր ուսանողը կարող են մտնել քննասենյակ, ներկա լինել, գումարացնել ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչները։ Այսինքն բաց է քննությունը, դասախոսը իրավունք ունի, կուրսի մնացած անդամները դուք դուրս սպասեք, մնացածը մտնեն քննաշրջան։ Համասան հիմա գործում է շուրջ 1 տարի հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, որտեղ անդամը ներկայացնում է ուսանողական խորհրդից երկուական ներկայացուցիչներ, մենակ մեր ժանկերով կոռուպցիայի դեմ պայքարը մի քիչ դժվար է, որտեղ ցավոք սրտի երկրի համակարգումա նաև նման խնդիրներ կան։
Ուսանողների բողոքները ըստ նրա նվազել են, սակայն դա դեռևս չի նշանակում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը տալիս է իր արդյունքները։
Ինչ հարաբերական է ասածը, թե որտեղ է կոռուպցիան շատ։ Հասերը շատ են, որ գրավորի ժամանակ է կոռուպցիան գործընթացը տեղ ունենում, բնատականը տետրը փոխվում ընթացքում եւ այն, այսինքն կոռուպցիան ինքնուսումա երկու ոլորտում է կա, ու թե եթե տարանջեն չեմ կարծում, որ ստեղ կամ այնտեղ շատ երկու ձևը ցավոք սրտի այնքան են կատարագործվում մեր կոռուպցիոներ դասախոսները, որ կարողանում են եւ հենց եւ հակառակ ձևով գումարել, ասենք որ տարբերություն ես չեմ տեսնում քննական ձևի մեջ։ Երկու տարի անցկացնում ենք հետազոտություն, հասած տարվա այդ համատած մի քիչ կամ նվազել է, կամ ուսանողների բողոքն ավելի պակաս է, եթե համատում են դիմումները, բողոքները։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ թվականին Հայաստանի կանանց ֆուտբոլի հավաքականը Մալթայում մասնակցել է Եվրոպայի առաջնության նախընտրական փուլին։ Խմբում ընդգրկված 4 հավաքականներից Հայաստանի կանանց հավաքականը հաղթել է եւ իրավունք ստացել մասնակցելու ընտրական մրցաշարին, որի ժամանակ մեր հավաքականը այնքան էլ հաջող չի հանդես եկել։
Մեր մրցակիցը հզոր էին Պորտուգալիան, Դանիան, որոնք աշխարհի մակարդակով տասնյակում են տեղ գրավում, դե բնականաբար պարտվեցինք, իհարկե ցավալի է, բայց թե փաստա։ Ինչքան էլ փորձենք աշխատենք, տարիներ են պետ, որպեսզի կարողանանք հասնել այդ մակարդակին։ Առավելևս, երբ որ մենք քանակով քիչ ենք, ընդհանրապես 25 աղջիկ գումարացան, դե պայմանները այդքան էլ լավը չեն։
Հայաստանի ֆուտբոլի կանանց հավաքականի ավագ Գայանե Կոստանյանը նշում է. «Տարիներ շարունակ մենք շատ հաջողություններ ենք ունեցել, բայց չգիտես ինչու բոլորը սևեռվում են միայն մեր պարտությունների վրա»։
Բնականաբար մենք չենք կարող անթադ հաղթենք կամ անթադ պարտվենք։ Մենք եւ հաղթել ենք, եւ պարտվել ենք։ Իս մարտիկ մանավանդ այն մարտիկ, ովքեր չեն ուզում կանանց ֆուտբոլը զարգացնել, միան ոնց որ կողմնորոշում ինչ որ կետը վերցնեն, որ մենք պարտվում ենք ու լուսաբանը միայն մեր պարտվելը։ Բայց երբ որ մենք մայլտայցական ոչ մի հերոսանկերություն ռադիոկայան ոչ ոք մեզ չհրավիրեց ու չլուսաբանեցին մեր հաղթանակը, բայց հենց պարտվում ենք միանգամից փակել կանանց ազգային հավաքականը, Հայաստանը ֆուտբոլ չլինի, նկատում եմ մենակ հենց պարտվում ենք մեր բում են հանում։
Կայանեն արդեն 8 տարի ֆուտբոլ է պարապում, փոքր տարիքում Բաքում խաղացել է տղաների հետ, սակայն չի մտածել, որ ֆուտբոլիստ կդառնա։
Ես չի եղել, որ 10 տարեկանից ասել, ինչ ես ուզում դառնաս, ես ասեմ, ես ուզում եմ դառնալ ֆուտբոլիստուհի։ Ես գյուղում հանգստանում եմ, մայրիկը զանգարեց, ասեց, որ ինչ-որ կանանց ակումբ կա, պետք է Նորվեգիա գնամ։ Դե որ Նորվեգիան մամային լսել էր, դից եկա գնացի ու այդպես ընդգրկվեցի, սկսվեց։ Երբ որ մի քիչ արդեն մեծացա, խելքս ավելի հասունացա, որոշում եմ ամեն տարի դուրս գալ, բայց դա չի ստացում, իհարկե ես որ Դանիայից եկա, զանգարեցի մարզիչին, ասեց, որ ես դուրս եմ գալիս, որտեղ աշխատանք եմ փնտրում ու մենք չենք ուզում էլ մեզ կոպիտ ասած, մեր շահերը, մեր իրավունքները ոտնահարում են, չեն հարգում, երբեմն մարդու համար բարոյական քաջալի ավելի կարևոր է, քան ֆինանսականը։ Եթե իրենք ասում են, ինչ ենք պարտվում, մեր աղջիկների մեծամասնությունը աշխատում են։ Էնպես է լինում, որ իրենք 24 ժամ են աշխատում, դրանից հետո պետք է կան պարապմունքի ու ոնց պարապեն։ Միայն կողքից լավ խոսում են։
Հայտի է, որ ֆուտբոլում ոչ պակաս կարևոր դեր են կատարում երկրպագունները։ Գանեն նշում է, որ արտասահմանում կանանց ֆուտբոլը մեծ թվով երկրպագուններ ունի, ինչը չի կարելի ասել Հայաստանի պարագայում։
Ամեն երկրում եղել է երկրպագուն, բայց Դանիայնա ուրեմն մի հատ ակեստրա էր եկել, իրաց աղջիկներին եւ մի 30-40 հոգի, ամբողջ 90 ժոպեն, ամբողջ դաշտը, մարզադաշտը լցված էր։ Իրականում ոչ մի տեղ չկար, այնտեղ այնքան զարգացած էր կարանց ֆուտբոլը, որ ակումբները 13 տարեկան, 14, 15, 16, 8-ից մինչև 21 տարեկան ամեն մեկը իրաց ակումբներով եկել են մարզիչներով թողտու գրիշները ձեռքեր, որ իրաց հավաքականի խաղանային ու ըստ դրա հետեւություններ անեն, ուզում եմ ասեմ, այնքան զարգացած է ու ամբողջ մարզադաշտը լեփլեցուն գումարած կենթանի այդ ակեստրա, 90 ժոպե, իրանք աղջիկներին քաջարելում են։ Իսկ մեր մոտ ընդհանրապես մեր ծնողներն են մենակալի մեր խաղերին։
Ֆուտբոլի կանանց հավաքականին տեղի խաղերի ժամանակ քաջալերում են միայն ծնողներն ու հարազատները, իսկ արտասահմանում Սփյուռքի ֆանակումները միշտ ներկա են լինում խաղերին։
Իսկ դուրս են գնում տեղի հայերը հավաքվում են, ասում են՝ «Ապրեք, որ մեր հավաքականը», ոչ գիտեմ շատ-շատ խոսքեր, որ պարտվեցին անգամ տեղի հայերը հավաքվել էին։ Արարատ ինչ-որ ակումբ կա հայկական։ Եկեն երեխեր ջան, ոչինչ կարևորը դուք մասնակցել եք, որովհետև դրսում Դանիայում հայերի մասին պատկացում չունեն ու ձեր խաղը տեսնելով դուք ներկայացեցիք Հայաստանը ու իրանք ավելի մեծ պատկացում ունեցան հայ ժողովրդի մասին։ Նկատում եմ մարդիկ տարբեր ձև են իրավիճակները հասկանում։ Մեկը ասում է՝ «Շատ լավ է», մյուսը ասում է՝ «Չգիտեմ, պարտվում, բայց այդ պարտվում ասողները ոչ մի բան բացարձակապես մեզ համար չեն անում, միայն կողքից սիրուն խոսքը»։
Կանանց ֆուտբոլը հիմա շատ վատ վիճակում է գտնվում, նշում է Գայանան և հավելում, ամսական 15,000 դրամ աշխատավարձ են տալիս, իբր ճանապարհածախս, իսկ Գառնան կեսից առաջ են գալիս տեղի խնդիրներ, դաշտից դաշտ ենք տեղափոխվում։
Զմրանը քիչ թե շատ լավ է, որ ավանում ենք պարապում, ոչ թե լավ, շատ լավ է, նկատում եմ, պայմանները շատ լավ են, ամեն ինչը տակ կա, բայց հենց մի քիչ արդեն ամառ է գալիս, չգիտեմ, մի քիչ խառնվում է իրար։ Երբ որ ինչ-որ համաշխարհային ֆուտբոլիստներից է խոսում, ասում են, նա վնասված կստացել ու թեկուզ երկու պարապում բացակայել է, դրա համար էլ վատ է խաղում։ Իսկ մենք եղել է ժամանակ, որ մենք մի ամիս չենք խաղացել, որտեղ մեզ դաշտ չեն տրամադրել, դրանից հետո պահանջում են, էլ ինչ կա պահանջել, ընդհանրապես ոչ ոք իրավունք չունի մեզնից բան պահանջելու։
Եթե մի քանի տարի առաջ Հայաստանում կային ֆուտբոլային ակումբներ, որոնք ունեին նաև կանանց թիմեր, հիմա մնացել է միայն հավաքականը, մինչև հիմա գլխավոր խնդիրներից է նաև մենթալիտետը։
Դրսում ինչ կա մազերով աղջիկ դերում, ասում են ֆուտբոլիստուհի են, ֆուտբոլիստուհի են, բայց իրանք ընդհանրապես կապ չունեն մեր հետ։ Եթե մենք հաշվարկենք դրսում աղջիկներին, այնտեղ չեմ ուզում ասեմ ինչա կատարվում, իրականում ասելու բան չէ, բայց մեր թիմում մտնոլորտը շատ մաքուր առով մտնոլորտը, բնականաբար մազերի կամ չգիտեմ հակոսը դա պահա որ կանցնի, իսկ երիտասարդությունը հակում ունի դեպի նորաձևը մոդան։
Հավաքականի առօրյայում քիչ չեն նաև հետաքրքիր դեպքերը։
Մայիսի տարին որ հաղթեցինք, մարտի 8-ին էր մեր վերջին խաղը, ցուրտ է, որոշեցինք գնանք այդ ծովկա գցվենք այդ մեր ֆորմաներով, բոլորս մտնենք ջուրը։ Հիմա դե երբ որ խաղը վերջացել է, տակ էս արունը դիերում է, չես լսում, միչեվ ավտոբուսը գնաց, այնտեղ մարզիչները ասում են, չէ, չի գալի, հիվան դրանք դուք մեզ դեռ պետք է գնաք, ասեցինք, թե ոչինչ, կհիշվի այս օրը։ Գնացինք, հիմա արդեն մեր արունը մի քիչ թե ոնց էլ չեն ճանապարհ ենք ասում, կեժամ սարել ենք, բայց երբ որ նայում ենք իրար, բոլորս հոգու խորքում են, որ չենք ուզում մտենք, բայց որ խոստացել ենք, վերջացած վազելով մի քիչ գնացի մտել ենք ջուր։
Հավաքականի անդամ 25 աղջիկներից միայն մի քանիսն են, որ դպրոցում են սովորում, մնացածը սովորում են տարբեր համալսարաններում կամ արդեն աշխատում են։ Աղջիկները մինչև հիմա հավաքականում են միայն իրենց նվիրվածության շնորհիվ։
Բնականաբար միայն մենք մեր ընտանիքների նվիրվածության շնորհիվ էլ ոչ մի ավելորդ բան չկա, որ մեզ պահում է։ Այսինքն մենք մեր հայրենիքը, մեր հավաքականը այնքան շատ ենք սիրում, որ միայն դրա պատճառով խաղում ենք ու դեռ պատրաստվում ենք խաղալ, բայց թե ինչքան կտևի, որտեղ արդեն իհարկե մենք տարիներ ընթացքում ենք հասկացել, որ մենք ոչ կարող ապրենք, նկատում եմ եկամուտի աղբյուր չի։ Ուղղակի սիրելով գնացել ենք, բայց բնականաբար արդեն տարիների ընթացքում հասկանում ենք մանավանդ այս վերջերս ինչ-որ պետք է կոնկրետ քայլեր կամ ձեռնարկեն կամ վերջ, որովհետև այսպես շարունակվել իրականում անհնարին է։
Նոնա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր նաև Hi FM-ի եթերում։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
եւ դուք
ես սիրում եմ ազատություն ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն որի իրավունքն ունենք բոլորս
Morana, ucha hisen.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։
Հայաստանի դպրոցներում ֆիզկուլտուրա առարկան ուսուցիչների գույքի բացակայության մարզադահլիճների անմխիթար վիճակի պատճառով տարիներ շարունակ անուշադրության է մատնված եղել։ Վերջին տարիներին առարկայի նկատմամբ պետական վերաբերմունքը կարծես փոխվել է, սակայն դա էլ բավարար չէ տարիների բաց թողումը վերականգնելու համար։ Թիվ 48 դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արամ Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ դպրոցի մարզադահլիճը վերանորոգման կարիք ունի։
Չի բավարարվում այն չափորոշիչները եւ խնդիրները, որոնք պետական ծրագրով նախատեսված են։ Այս դալիճը չի բավարարվում։ Հիմա մեկ ուրիշ դասարան, ցածր դասություն, դասնանում մեկ այլ տեղ, որը որ ֆիզկուլտուրայի դալիճն է, ուղղակի հարմարեցրել են։ Դուրսը գառնանը եւ աշնանը նորմալ է, դրսում դաս են անցկացնում, դա արդեն որևէ խնդիր չկա։ Չնայած մարզահրապարակը վերանորոգում կարող է, քանդվածը տարիների վեր չի արվել, չի ասֆալտապակվել։ Անգամ դրա մասին ես նախահաշվում եմ, կազմել, ներկայացրել եմ, գրել եմ ամեն ինչ, բայց ձայն բարբարո հանապատի գալիս են, տեսնում են, ասում են այո, ու գնում են ու
Մարզերի միշարք դպրոցներում ձմրանամիսներին ընդհանրապես ֆիզկուլտուրայի դասեր չեն անցկացվում ջերուցման բացակայության պատճառով։ Երևանի թիվ 48 դպրոցի դահլիճը ջերուցվում է, սակայն միևնույն է, նման պայմաններում աշխատելը շատ դժվար է։
Օդափոխության համակարգը պիտի դրվի դա առանձին բանը։ Լուսավորությունը պիտի փոխվի, ապակի պատուհանները պիտի փոխվեն, արդեն իսկ մեծ գործեր են դրանք հարմարեցնել գոնե։ Իսկ գույքի մասին ընդհանրապես չեմ ասում։ Պետությունը գույքը չի տրամադրում, տնվածը դպրոցի վրա, իսկ մարզագույքը ձեռք բերելը այդքան էլ այժմ աճուկ չէ։ Չորտեղից պիտի կտրես, իսկ ոգտեղից պիտի լինի, որ կտրես։
Դահլիճի փոքր լինելու պատճառով երեխաները եւս նախընտրում են դասերն անցկացնել դրսում։
Դրսում ավելի հեշտ է ֆիզկուլտուրա ստանալը եւ ավելի կոչ է, քան դրսում, բայց եթե ներսում են գնում, կարեւորը որ զբաղվեն դրանով։
Երևանի թիվ 19 դպրոցի մարզադահլիճը սեպտեմբերին վերանորոգվել է։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Աշոտ Պապյանը նշեց, որ մոտ 15-ից 20 միլիոն դրամ է ծախսվել դահլիճը վերանորոգելու համար։ Փոխվել է հատակը, մարզագույքը, լուսավորությունը եւ այլն։ Այժմ ոչ միայն լիարժեք պարապմունքներ են անցկացնում, այլև միջդասարանային մրցումներ կազմակերպում։
Լավ պայմանները նպաստում են երեք երեխաները ավելի աճուկով դասեր գույքին համապատասխան գնդակներով ապահովված են։ Ոչ մի քիչ չունի դրսից։ Հատկապես ձևավորում այս սպորտի նկատմամբ սերը, ֆիզկուլտուրայի նկատմամբ սերը, որ անտարբեր չլինեն, որ նստակյաց կանք չունենան այդպես հանդեպ նստելով։ Դասաժամերը բավարարում են որոշ չափով, եւ բնականաբար այս տարի արդեն 1-2 տարի արդեն ժամերը ավելացվել են, այնպես որ
շախմատի հաշվին նաեւ կրճատվեց, չէ՞, փոքրերի մոտ։
Բայց դե շախմատ ընդհանրում միայն երկրորդ դասարանցներն են։
Եվ մարզիչները եւ աշակերտները նշում են, որ մանավան ծմրանամիսներին, երբ երեխաները իրենց օրը հիմնականում անցկացնում են հեռուստացույցի կամ համակարգչի առջև, առարկան շատ կարևոր է եւ կարելի է ասել, որ դասաժամերը բավարար չեն։ Երեխաներին հիմնականում դուր են գալիս խաղերը։
Գործնագործ, գերոցի, վոլեյբոլ, տեսաղես ես մենք ու մեկներ առանձնահատկություն ունենք։
Հա, բասկետբոլ։
Հա։
Ավելի շատ խաղում եք թե համակարգչի դիմացեք։
Չէ, դասեր
խաղում եմ։ Ես դասեր։
Մարզադահլիճում ավելի լավ։
Մարզադահլիճում ավելի լավ, որտեղ դուրսը մի քիչ ցուրտ է, մարզադահլիճում ավտակար է, ինձ ավելի լավ։
Մարզակ, հա, մարզադահլիճում։ Իս պայմանները ձեզ դուր է գալիս։
Հա, շատ։ Առաջ այդքան էլ լավ չէ, բայց հիմա որ նորակել են բաներ են արել, ներկել են, ցածում։
Լավ է,
բարապել։
Շատ ենք սիրում առարկան, ու ասեմ, որ հենց բոլոր պայմանները կան, որ լիարժեք սկանքնես։
Գնում ես ինչ-որ մարզասրահներ կամ չգիտեմ Բաքում խաղում ես, թե սա միակ տեղն է։
Չէ, Բաքում խաղում ենք, բայց ինձ թվում է, ստեղ բարուսուսը չկա, արդեն ավելի
համընկերների շրջապատում ենք, ավելի հետաքրքիր է։
Դե որ մի անգամ է, բայց քիչ է։
Կարևոր առարկա է ըստ քեզ երեխայի զարգացման համար։
Դե որ փարապում են, կարողանում ենք էլ ինչ-որ բան սովորել։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Դ
Դեռ արտասահմանյան օրինակներից շատերը ստեղյակ են ընտանեկան բժիշկների գոյության մասին, ովքեր հետևում են տվյալ ընտանիքի անդամների առողջությանը։ 90-ական թվականների վերջին առողջապահության նախարարությունը որոշեց, որ ընտանեկան բժիշկների մոդելը հարկավոր է իրագործել նաև Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման համար։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը նշում է, որ առաջին քայլերը եղան արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրությունն ու առաջնային ուղակների բժիշկների վերապատրաստումը։
Վերապատրաստում ասելով, մենք նկատի ունենք գիտելիքների խորացում, նոր ունակությունների, կարողությունների ուսուցում, առաջի տարիներին պիլոտային ծրագրեր ամբուլատորիաների, հետո տեսանք, որ դա շատ էֆեկտիվ է, նրանք ընդլայնվեցին, եւ այսօր 250 ամբուլատորիաներից մոտ 200-ը վերենացվել յուղերում ընտանեկան բժշկության գրասենյակների։ Վերապատրաստել են նաեւ պոլիկլինիկայի թերապևտները եւ մանկաբույժները դառնալով ընտանեկան բժիշկներ։
Արդյոք մեր հասարակությունը հեշտ ընդունեց ընտանեկան բժիշկ ունենալու փաստը, միանշանակ դրական կամ բացասական գնահատական տալ հնարավոր չէ։ Մանկաբույժ գենետիկ թոքաբան ընտանեկան բժիշկ Արտյոմ Գասպարյանը վերապատրաստված առաջին ընտանեկան բժիշկներից է։ Նա նշում է, որ սկզբում մարդկանց մոտ ընտանեկան բժիշկն ավելի ասոցացվում էր ծանոթ բժիշկ ասվածի հետ։
Ամեն ընտանիքում ուներ իր ծանոթ բժիշկը, իր ծանոթ բժիշկի ներդնում ամեն տեսակի հարցերով, դա կներ հեծահասակները, խնդիր ունենալու դեպքում, փոխերի դեպքում, երբ որ ներդրվեց 1999 թվականից ներդրվեց ընտանեկան բժշկություն, դա դրվեց ոնց որ ավելի պետականորեն ռելսների վրա։
Գասպարյանը նշում է, որ այնտեղ նույնիսկ չծնված երեխային են գրանցում ընտանեկան բժշկի մոտ։ Բժիշկը հետևում է մոր, հետո երեխայի առողջությանը եւ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում նեղ մասնագետին դիմելու ժամանակ տվյալ անձի առողջության մասին ինֆորմացիան ծնողների փոխարեն տրամադրում է ընտանեկան բժիշկը։ Գասպարյանը փաստում է, որ տարեց տարի արդեն Հայաստանում էլ նման ընտանիքներ գրանցվում են։
Շատ ընտանիքներ կան մասնական պրակտիկայ, որոնք արդեն սկսել են 6-ից, հետո տարածվել են փոքրիկների վրա, մեկը եկել է, հետո ինտեգրվել ամբողջ ընտանիքը։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում թիվ 17 պոլիկլինիկայի տնորեն Սաթենիկ Բադալյանը նշում է, որ սկզբում հասարակությանը դժվար էր ընդունել, որ մեկ բժիշկը կարող է փոխարինել տարբեր նեղ մասնագետների, սակայն դրական է համարում այսօրվա վիճակը։ Նշում է, որ մարդիկ արդեն քիչ-քիչ ընդունում են, որ ավելի լավ է երեխայի առողջությանը հետևի մեկ բժիշկ ու շարունակաբար ողջ կյանքի ընթացքում, իմանալով նրա ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական ու սոցիալական խնդիրները, բայց բացասական է համարում, որ ընտանեկան բժիշկների նկատմամբ լիարժեք վստահություն հանրության կողմից դեռևս չի դրսևորվում։
Բնակիչը, ասենք, ունի գոտկային շրջանում ցավ եւ ընտանեկան բժիշկը ախտորոշել է նյարդի բորբոքում համապատասխան բուժումը նշանակելու, բայց նա ուզում է, որ իրեն անպայման նայի նաեւ նեղ մասնագետը, նյուրոպաթոլոգը, նյարդաբանը։ Խնդիրը սա է, որ ինձ թվում է, այնների ընթացքում, երբ որ վստահությունը կբարձրանա ընտանեկան բժիշկների նկատմամբ, արդեն նեղ մասնագետների, նեղ մասնագիտական կաբինետների ծանրաբեռնվածությունը անմատաբար ավելի քիչնի։
Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը չի կիսում մտահոգությունը, թե մեկ բժիշկը չի կարող փոխարինել բոլոր մասնագետներին։
Ընտանեկան բժիշկը ոչ մի նեղ մասնագետի ֆունկցիա չի իրականացնում։ Ինքը իրականացնում է իր մասնագիտական ֆունկցիաները։ Ինքը վիրաբուժի տեղակ չի աշխատում։ Ինքը ակնաբուժի տեղակ չի աշխատում։ Ինքը աշխատում է այն իր մասնագիտական կարողությունների սահմանում, որոնք մենք իրեն տվել ենք։ Եվ անպայման իր այդ կարողությունների ու ունակությունների սահմանում վերհանում է եւ շատ ծերտ աշխատում է այդ նեղ մասնագետների հետ, որտեղ բնականաբար ինքը չի կարող անել հյուրընկալի գործը եւ չի կարող անել մնացած նեղ մասնագետների գործը։ Գտնելով այդ հիվանդներին, համագործակցելով այդ նեղ մասնագետները, նախ լուծումը բնակության խնդիրները։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում Խաչատրյանը նշում է, որ պոլիկլինիկաները ստեղծվել են անցյալ դարի 20-ական թվականներին, եւ այն ժամանակ խնդիրը ինֆեկցիոն հիվանդությունների ու ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառով մահացությունների դեմ պայքարն է եղել։ Այսօր այդ խնդիրը չկա, այսօր պետք է պայքարել օնկոլոգիական, կարդիոլոգիական, էնդոկրին հիվանդությունների դեմ։
Նույն ընտանեկան բժիշկը, այն բժիշկը, որը որ աշխատանքի հիմնական ուղղությունը միայն հիվանդները չի, որովհետև հիվանդները որպես կանոն բուժվում են նաև հիվանդանոցներում։ Մենք կուզենայինք տեսնել մարդկանց շարժը դեպի պոլիկլինիկա, երբ ինքը գա եւ տարին մի անգամ օրինակ մոտ հետազոտություն կանցներ, որպեսզի տեսնենք ինքը ինչ որ վաղ ռիսկային շրջաններում ունի խնդիրներ, կամ եթե ընտանեկան բժիշկը տեսնում է, որ քաղաքացին ինչ որ ռիսկային ֆակտորներ ունի, բայց չունի իր հիվանդությունները, որոնք կարող են դրանից առաջանալ, ինքը սկսում է այդ մարդու հետ աշխատել եւ մեր հոգսը նաեւ մեր բեռը ֆինանսական թեթեվացնում է, որտեղ ավելի հեշտ է այդ մարդուն բուժել եւ բերել այն վիճակի, որ չհիվանդանա, եւ ավելի ցանկ է այդ մարդուն տանել եւ հիվանդանոցում բուժել։
Հարցի շուրջ Մաքս Լիբերտին զրուցել է նաև մեր համակարգախացիների հետ։
Ընտանեկան բժիշկ չունենք, կարիքը չի եղել, հավանաբար այդ պատճառով չունենք։
Ոչ, ինչու՞։ Դե որ պետք է լինում գնում են բժշկի։ Հայաստանում այդքան զարգացած չի, չեմ էլ մտածել դրա մասին, ճիշտ ասած։ Այսպես ասած, հերթի չի ասել։ Ընտանեկան բժշկին
ոչ, մենք չունենք ընտանեկան բժշկ, սակայն ունենք բժշկներ, ծանոթ, որ իրենց մոտ են հաճախում հարգեղած դեպքում։
Չէ, չունենք։ Ես որի ընտանիք ունենամ, հաստատ կպահեմ։ Հայրական տանիքում չէ։
Ինչու՞։
Չգիտեմ, չեմ արծրել։
Ոչ, ճիշտ ասած առողջական տեսակետից ընտանիքս ամուր է, առը չի եղել։ Եթե քրտիրներ իհարկե մեծ հաճույքով կունենայինք ընտանեկան բժիշկ։
Կոնկրետ ընտանեկան բժիշկ չունենք, բայց կան մարդիկ, ում հարգեղած պահին դիմում ենք։
Զարգացած երկրներում հիմնականը բոլորն ունեն։
Ունենք 3-4 տարի երևի արդեն։
Ոչինչ, հա։ Մենք չունենք ճիշտ ասած ընտանեկան բժիշկ, կարիք չի եղել, առանձին ամեն մեկս տարբեր բժիշկների ենք դիմել, բայց կարծում որ պետքա որ ունենա ամեն ընտանիք իր բժիշկը, որ բժիշկ լինի, որ ծանոթ լինի ձեր ընտանիքին, ձեր ամեն ինչին, ասենք ձեր հիվանդություններին։
Թիվ 17 պոլիկլինիկայի ընտանեկան բժշկության բաժնի կոորդինատոր Ժաննա Պապոյանը նշում է, որ ընտանեկան բժշկի դերի ու նշանակության մասին հասարակության իրազեկելու խնդիր ունեն նաև բժիշկները։
Ընտանեկան բժիշկը այն բժիշկն է, ուրիշ ոնց որ ասած բարերով դա առաջնային ուղակի բժիշկն է, առաջի շփում ունեցող բժիշկն է, որը սпасարկում է բնակչության զրոյից կյանքի վերջ, այդպես ասեմ, եւ մանկությունը եւ մեծահասակներին նրանց առաջացած բոլոր խնդիրներով առաջնային ուղակի բժիշկն է, որը պետք է լուծի իրանց խնդիրները։ Ու գիտեք ինչ, կարող է եւ խնդրեմա ինքը չկարողանա լուծի բնականաբար, բայց նա կարող է ճիշտ ուղղություն ցույց տա օգեկցի որ բժշկի մոտ գնա, ինչ անալիզներ կատարի։ Առաջին նորից եմ ասում, շփումը մենք
ընտանեկան բժշկի ինստիտուտը կարևոր է համարում նաև շտաբուժ օգնություն փակ բաժնետիրական ընկերության տնորեն Թագուհի Ստեփանյանը։ Ստեփանյանը նշում է, որ ընտանեկան բժիշկներն ավելի լավ կարող են իմանալ մարդու քրոնիկ հիվանդությունների մասին ու անհրաժեշտության դեպքում ավելի ճիշտ օգնություն ցուցաբերել, քան շտապ օգնության աշխատակիցները։
Մենք օրեկան մոտ 400-450 կանչում սպասարկում ենք հենց քրոնիկ հիվանդներին, ոչ անհետաձգելի սուր վիճակում գտնվող հիվանդներին։ Ես որպես շտաբ օգնության տնօրեն կարծում եմ, որ մեզ համար է կարևոր հիվանդ ընտանեկան բժշկապը, որովհետև ինչքան ավելի սերտ լինի դա եւ ինչքան հիվանդը հասկանա, որ պետք է անընդհատ կապի մեջ լինի իր ընտանեկան բժշկի հետ, մեր շտաբ օգնության աշխատանքն էլ բավականին կթեթևանա։
Ընտանեկան բժիշկների մոտ գրանցվելն ու այցելությունները կատարվում են անվճար։ Հիվանդներին այցելել բժիշկները չեն զլանում, հատկապես երբ խոսքը հաշմանդամների կամ ծերերի մասին է։ Սակայն Ժաննա Պապոյանը նշում է, որ անտեղի կանչերի պատճառով շատ հաճախ ընտանեկան բժիշկները հայտնվում են տհաճ իրավիճակներում։
Հասկանակության մեծ մասը օգտվում է նրանից, որ կանչերը անվճար են, եւ իրենք տունը նստած ուղակի շատ ներողություն, մի քիչ ցուրտ, մի քիչ գլուխը սացում, երեխուն պահող չկա, բաում հետ ես թողնեմ գամ, կամ շատ-շատ ուրիշ բացատրությունների տակ նրանք մեզ են կանչ տալի։ Իմ հետ եղել է, որ ինձ կանչել են, գնում եմ հիվանդը ինձ դրսում ա դիմավորում, այս սառը եղանակ, կամ լինում ա որ զանգում ես, ճիշտ էս ժամին մի արի, որովհետեւ գործ ունեմ, դուրս եմ գալի, եթե դու կարող ես դուրս գաս, ինչ ես ժշկին կանչում, այո, ես դիմում եմ, ուզում եմ ասել ժողովրդին, մոտեցեք մեզ, որպես ձեր մոտիկ մտերիմ հարազատի, մենք էլ նույն ձևի ձեզ մոտենանք։
Մասնագետները փաստում են, որ ոլորտի կայացման համար դեռ շատ անելիք կա։ Այսօր Հայաստանում վերապատրաստվել է մոտ 1800 բժիշկ և 1500 քույր, հիմնականում թերապևտներ և մանկաբույժներ, որոնցից 600-ից 700-ը աշխատում են գյուղերում։ Սերգեյ Խաչատրյանը նշում է, որ այս ծրագրի կայացման համար 2012-ը բարեբեր տարի է լինելու։
Մենք ուզում ենք մշակել մի մոդել, որտեղ քաղաքային պոլիկլինիկաներում առաջնային բժիշկների վերաբերյալ եւ ընդհանրապես պոլիկլինիկաների վերաբերյալ մի մոդել, որը կհամապատասխանի արդի իրավիճակին։ Ընդ որում, քանի որ սա խնդիրը նաեւ ոչ միայն մեր երկրի համար, այլ շատ երկրների համար, մենք կարծում ենք, որ այս տարվա վերջում ունենալու ենք նաեւ մի շատ մեծ միջազգային համաժողով, հրավիրելով տարբեր մասնագետների, որոնք շահագրգռված են նաեւ իրենց երկրներում այս հարցերը լուծելու եւ տարբեր ուղություններով զարգանում են, եւ այստեղ Երևանում ուզում ենք քննարկել այս հարցը եւ վերջնական մեր կարծիքի գալ, թե որն է այն ճանապարհը, որ պիտի գնան առողջության առաջնային պահպանման զարգացման գործը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։